Dějiny a vládci Ruska. Část 25. Do ruských dějin se nesmazatelně zapsalo i několik osobností, které se nikdy nestaly vládci, ale přesto významně ovlivnili chod této země a její dějiny. Nebudu se samozřejmě zmiňovat o všech. Zmíním se tedy jen o dvou osobnostech, a to o Trockém, o jehož životě jsem začal vyprávět již v minulé části a dnes je dokončím. A pak bych se rád ještě zmínil o člověku, o kterém existuje mnoho naprosto rozdílných názorů a postojů, a sice o Lavrentii Beriovi. A teprve pak se dostanu k nástupci Stalina na nejvyšším postu ruského státu, k Chruščovovi. Minule jsem skončil povídání o Trockém jeho příjezdem do Petrohradu v květnu roku 1917 a jeho jiných názorech na dění, nežli měl Lenin a většina předních bolševických hodnostářů. I přes mnohé rozdílné názory s Leninem se Trockej dokázal prosadit a postavil se do čela ozbrojených ruských dělnických milicí, ze kterých byla později vytvořena Rudá armáda. Tyto dělnické milice po propuknutí říjnové revoluce obsadili mosty přes Něvu, baltské vládní budovy a prakticky všechny opěrné body města. Trockej byl tím, kdo zavolal na pomoc i námořníky z Kronštatu a ti společně s milicemi pak zaútočili na zimní palác, kde sídlila prozatímní vláda. Trockej dal obráncům nejdříve ultimátum, které bylo odmítnuto, a tak po výstřelu z křižníku Aurora začal ozbrojený útok. Palác padl hned tutéž noc, ve 2:40 ráno. Vláda tak přešla do rukou vojenského revolučního výboru a dělnických sovětů. O tom, že se Trockej orientoval na ty sověty, kde měli většinu menševici, jsem již říkal. Trockej se svou rozhodností, přímostí a nesmiřitelností se stal v Petrohradě nesmírně populární, což Lenin vnímal. Zároveň ale věděl, že ten, kdo se postaví do čela nově vznikajícího státu, bude muset přijímat i značně nepopulární opatření, které vzbudí vůči jeho osobě značnou nelibost. Proto navrhl Trockému, aby se stal předsedou Rady lidových komisařů, tedy fakticky premiérem nové ruské vlády. Trockej to Leninovi odmítl s tím, že by mohlo většině lidí vadit, že je židovského původu. Za to přijal rád funkci lidového komisaře zahraničních věcí, tedy byl jakýmsi ministrem zahraničí. V této funkci tvrdě odmítal Brest-Litevský mír jako velmi nevýhodný a navrhoval politběru lepší řešení. Ale musel ustoupit Leninovi, který přece dostal mnoho zlata z Německa právě proto, aby uzavřel tento pro Rusko nevýhodný mír. Ale o tom jsem již také hovořil. Trockej nesl tento mír, prakticky však kapitulaci, velmi špatně. A dalo mu mnoho úsilí, aby jej vůbec překousl. Proto se osobně ani nezúčastnil 3. března 1918 podpisu tohoto míru, tedy kapitulace Ruska. Za to se stal navíc ještě lidovým komisařem vojenství a námořnictv. Ačkoliv neměl naprosto žádné vojenské vzdělání, ale ani praktické zkušenosti z boje, počínal si v této funkci velmi zdatně. V době ruské občanské války, kdy mladý Sovětský svaz bojoval o samotné přežití proti různým opozičním uskupením, včetně intervenčních vojsk mnoha států, Trockej projevil své mimořádné organizační schopnosti, ale i osobní statečnost, kdy se osobně nebál účastnit se velice rizikových operací. Zároveň však ale ukázal další rys své povahy – nesmírnou krutost. Morálku a poslušnost v jednotkách udržoval popravami všech, u nichž měl jen někým nedoložené podezření ze spoury anebo z odmítání příkazů, ale i při pouhém nesouhlasu s jeho způsoby velení. Těch poprav bez soudu z jeho osobního povolení, tedy těch poprav, bylo nepočítaně. V květnu roku 1918 vydal Trockej osobně rozkaz, že českoslovenští legionáři přesouvající se po železnici do Vladivostoku mají být všichni co nejdříve odzbrojeni a zastřeleni. A byl to právě Trockej, kdo rozpoutal tímto rozkazem krvavé boje našich legií s bolševiky. On je ovšem také fakt, že se ani naši legionáři nechovali vždycky slušně. Však si během svých operací v Rusku vysloužili od vesničanů z okolí, kudy sem vlakem přesouvali, přezdívku českoslovenští psi. Čechoslovácky je sabáky. Trotský byl kvůli své krutosti často kritizován i svými spolustraníky. Ale na druhé straně je fakt, že i jeho zásluhou nakonec bolševici tuto krvavou a strašlivou občanskou válku vyhráli. Po občanské válce, když Lenin přistoupil k NEP, tedy nové ekonomické politice, byl Trotský po celou dobu jeho trvání ostře proti. Naopak tvrdil, že se ekonomika rozvráceného státu zvedne jenom centralizací hospodářství a tvrdého vyžadování plnění nařízení bez ohledu na jakékoliv okolnosti. V tomto ohledu se až do Leninovy smrti s ním ostře střetával. Lenin zemřel a rozpoutal se tvrdý střet o moc mezi Stalinem a právě Trockým. Symbolikou tohoto střetu byla již neúčast Trockého na pohřbu Lenina, ale nebylo to tak, že by tam Trocký nechtěl být. Zaúřadovali intriky. Trocký byl totiž v době Leninova úmrtí na cestě na Kavkaz, kde se měl léčit. Stalin mu nechal schválně poslat pozdější datum Leninova pohřbu, takže když podle tohoto Stalinova telegramu se Trocký vrátil, bylo již po pohřbu. A právě ale tato epizoda přispěla k tomu, že se většina výboru přiklonila ke Stalinovi a nikoliv ke Trockému. A Stalin se stal generálním tajemníkem strany, tedy faktickým vládcem země. A ihned začaly střety mezi nimi ohledně budování zničené země. Trocký všemi silami tlačil na to, aby se nerozběhl Stalinův plán na industrializaci a zrychlenou elektrifikaci země. Trocký tvrdil, že Sovětský svaz má tolik nerostného bohatství, že si za ně všechny výrobky klidně může koupit ze zahraničí, především z USA, odkud přišel. Zároveň kritizoval to, co se dělo ve vládě, protože to vnímal jako počátek nadvlády úzké byrokratické kasty nad obyčejným lidem. Neustále také prosazoval permanentní revoluci s tím, že pokud skončila v Rusku s vítězstvím, měla by se přenést do dalších evropských států, a to i prostřednictvím rudé armády. Jenomže většině lidí v zemi se již nechtělo bojovat. A nechtělo se jim umírat ve jménu jakési revoluce, navíc v naprosto cizích státech, a tak Trocký s touto tezí neuspěl. Roku 1925 za neustálých bojů se Stalinem byl Trocký donucen odstoupit z místa předsedy revoluční vojenské rady i z funkce lidového komisaře vojenství. Stalin nic neodpouštěl. Byl však stále členem vedení strany a jeho frakce byla nazývána jako levá opozice, která téměř všechna Stalinova rozhodnutí odstřelovala z levicových pozic. Tím, že se Stalin postaral, že vypadl z všech funkcí, Trocký zesílil vůči němu kritiku, která přerostla až k výzvám k odstranění Stalina z vedoucí funkce, jenomže to už měl Stalin svou pozici pevně v rukou a většina vedení strany mu byla něčím zavázána. A tak to dopadlo pevně, jak to dopadnout muselo. V roce 1927 byl Trocký vyloučen ze strany. K Trockému se přidali i další bývalí spolupracovníci, ale jak to s nimi dopadlo, jsem již také říkal. Trocký byl odsunut nejdříve do kazašského města Almaty, ale i odtud udržoval čilé styky s opozicí v Sovětském svazu, ale i se zahraničím, převážně z USA. Stalin to věděl a proto Trockého vyzval, aby přestal s jakoukoliv politickou činností, jinakže bude ze Sovětského svazu vypovězen. Trocký neuposlechl a vytvořil si vlastní ilegální trockistickou organizaci a tajná policie to samozřejmě zjistila a tak byl roku 1929 skutečně vypovězen. Pokud by ze země neodjel, byl by popraven. A tak Trocký zemi opustil. Nastává otázka, proč vlastně Trocký svůj boj se Stalinem prohrál, i když byl mnohem schopnější nežli on. Trocký totiž Stalinem z hlouby duše opovrhoval. Považoval jej za pouhého pěšáka bez invence. Soustředoval se na inteligentní lidi, kterými se obklopoval, zatímco Stalin věděl, že těch inteligentních je mnohem méně, nežli těch sice hloupějších, za to však politicky stabilnějších a právě na ty se soustředil. A těch bylo mnohem více, takže se není čemu divit, že nakonec Stalin Trockého zlikvidoval. Trocký se sice snažil vytvořit v zemi a na světě pro lidi mnohem lepší život, zásadně odmítal jakoukoliv byrokracii a přímo nesnášel kapitalismus, jenomže o své pravdě nedokázal přesvědčovat. Domníval se, že naprosto stačí, když vysloví nějakou geniální myšlenku, publikuje ji a všichni jeho myšlenku přijmou a vezmou za svou. Mýlil se. A navíc při osobním jednání byl velmi chladný, strohý a nepříjemný, takže si brzy vytvořil celou řadu nepřátel. A jestliže si někdo dovolil jeho myšlenku kritizovat, uchyloval se k osobnímu napadání, zesměšňování a urážkám. Tím prakticky eliminoval své dobré myšlenky pro obyčejné lidi na světě, ale sám sebe se nad ně povyšoval a to právě mu zlomilo vaz. Většina zemí nebyla ochotná ho přijmout, a to včetně tehdejšího Československa, kde se chtěl taky uchytit. Souhlas s exilem nakonec získal od tureckého vůdce Mustafa Kemala, známý to otec Turků Atatürk, a tak Trocký našel útočiště na ostrůvku Büyükada poblíž Istanbulu. Žádal například Německo, aby mu umožnilo lázeňský pobyt kvůli zdraví, ale nebylo mu to dovoleno. Jedinou výjimkou utvořilo Dánsko, když mu dovolilo přednášku v Kodani koncem roku 1932, ale po přednášce musel do 48 hodin zemi opustit. V lednu roku 1933 Trockého těžce zasáhla sebevražda jeho dcery. Dlouho se z ní nemohl zpamatovat. A do toho roku 1933 nastoupil Německu Hitler a Trockému bylo naprosto jasné, že na světovou revoluci může zapomenout. Téhož roku mu byl povolen pobyt ve Francii, ale již o rok později, tedy v roce 1934, byl vykázán, protože mu bylo prokázáno, že se sešel v Paříži se zástupci komunistické internacionály. Pak to zkoušel v Norsku, ale také neúspěšně, takže nakonec mu trvalý azyl poskytla mexická vláda. A to bylo roku 1936. V této době probíhaly v Sovětském svazu čistky proti příznivcům Trockého, proti takzvaným trockistům. Trocký byl prohlášen za nepřítele lidu, byl označen jako agent tajných služeb západních kapitalistů, kteří chtěli zničit Sovětský svaz. Současné odtajněné dokumenty hovoří ve prospěch tvrzení o tom, že skutečně byl tajným agentem Západu, především USA, ve kterých dlouhá léta žil před svým návratem do Ruska v květnu roku 1917. V Sovětském svazu po vyhoštění Trockého zůstali jeho dva synové. O sebevraždě jeho dcery jsem již hovořil. Oba synové však také dlouho nežili. V důsledku čistek zahynul v roce 1937 Trockého syn Sergej, ale nemám v ruce žádné doklady o tom, že byl popraven. A další jeho syn, Lev Sedov, zemřel v únoru roku 1938 v Paříži na komplikace při operaci slepého střeva. Trocký byl v té době odsouzen v nepřítomnosti k trestu smrti za rozvracení Sovětského svazu. Ze svého sídla v Mexiku se pak pokusil o vytvoření mezinárodního tribunálu k odsouzení Stalina. Kvůli tomu k sobě pozval spřízněné právníky a filozofy a uspořádal jakýsi soud sám pro sebe, aby se před ním mohl obhajovat a ukázat na nesmyslnost obvinění z Ruska. I nadále odsud pokračoval v boji proti stalinské formě komunismu, i když věděl, že je tím ohrožen jeho život. Se svou ženou později našel klid v domě známého a uznávaného mexického malíře Diego Rivery v městě Coyoacán, dnes je to součást hlavního města Mexika. Jenomže si tohoto klidu dlouho neužil. Začal si totiž románek s manželkou malíře, slavnou malířkou Fridou Kahlo, při které jim oběma nevadilo, že se na ně dívají oba partneři. Trocký se následně s malířem právě kvůli tomu těžce pohádal a ten jej i s jeho manželkou z domu vyhodil, takže si musel najít ve stejném městě jiné bydlení. V únoru roku 1940 napsal svou politickou závěť a v květnu téhož roku přežil atentát na svůj dům. Sám pak uvedl, že atentát provedli Stalinovi agenti. Jestli to byli, skutečně nevím, ale další atentát 20. srpna 1940 provedl španělský komunista, vydávající se za kanadského občana levicového smýšlení jménem Ramón Mercader a spáchal na Trockého další atentát, a to horolezeckým cepínem, kdy mu jej zarazil hluboko do hlavy. Trocký následujícího dne zemřel. Tvrdilo se, a zřejmě to byla pravda, že Mercader byl agentem NKVD. Mexický soud mu vyměřil tehdy nejvyšší mexický trest, což bylo 20 let vězení. Po celou dobu soudu a polovinu trestu vystupoval pod svou falešnou identitou, až v roce 1950 jeho pravou identitu odhalili otisky prstů. Po odpykání trestu a propuštění žil Mercader současně dočasně na Kubě a v Sovětském svazu, ale vrátil se opět na Kubu, kde později i zemřel. Vila, kde k vraždě došlo, byla v roce 1990 zrekonstruována a nyní slouží jako muzeum. Lev Davidovit Trocký byl oslňující osobnost, která si dokázala velmi snadno získat početný zástup obdivovatelů, kteří mu ovšem nesměli naprosto v ničem odporovat. V Mexiku byl velmi populární a dodnes jsou u jeho hrobu neustále čerstvé květiny. V jeho hrobě je pohřbena spolu s ním i jeho druhá žena Natálie, rozená Sedová. První žena se jmenovala Alexandra Sokolovská. Tak to by asi o tomto rozporuplném člověku, Lvu Davidovičovi Trockému, bylo asi vše, co jsem chtěl říci. Ovšem, dalo by se o něm ještě dlouho povídat. Ale chtěl jsem jeho život trochu více přiblížit a zase ne tak dlouho. A teď se podívám na druhou osobnost plnou rozporu, možná, že mnohem více, než byl Trocký. Tou osobou je Lavrentin Pavlovič Beria. Byl stejně jako Stalin Gruzínec. Narodil se 29. března 1899 v okrese Gurypš a zemřel 23. prosince 1953 v Moskvě. Beria byl nejdéle žijícím a nejvlivnějším ze Stalinových tajných policejních náčelníků, který měl před druhou světovou válkou, během ní a po válce velký vliv. Tvrdí se, ovšem, a zde musím uvést pomyslný otazník, tvrdí se, ale důkazy nejsou, že byl právě on odpovědný za masakr v Katyni, i když tam to zřejmě bylo všelijak a možná, že i úplně jinak. Spíše určitě. Byl tak významnou osobností, že byl spolu se Stalinem na Jaltské konferenci a Stalin jej představil Franku Delano Rooseveltovi. V období války měl Beria velení nad celou armádou příslušníků NKVD, byli označeni modrými nárameníky, takže jeho působnost byla odpovídající vojenské hodnosti maršála, i když ji nikdy oficiálně neměl. Měl na starosti nejen sovětské blokační oddíly, tedy ty, které zabraňovaly dezerci vojáků z fronty, ale zároveň veškeré sovětské partizánské zpravodajství, válečné partizánské sabotáže v týlu německých fašistických vojsk a měl dohled nad všemi vězenskými tábory, my jsme si zvykli nazývat gulagy, i když neměli s těmi původními nic společného. Po válce Beria organizoval převzetí státních institucí ve střední a východní Evropě, tam, kam sahala správní moc Sovětského svazu, tedy aby to převzali komunisti, ale také radil, jak postupovat při represích těm komunistům v těch satelitních státech Sovětského svazu. Asi jeho největší zásluha na rozvoji Sovětského svazu a jeho velmocenské pozici má Beria v tom, že měl na starosti právě on, a měl na to veškeré kompetence, při vývoji a výrobě sovětské atomové bomby, a svého úkolu se Beria zprostil s naprostým úspěchem a v neobyčejně krátké době. Po Stalinově smrti se stal prvním místopředsedou sovětské vlády a šéfem ministerstva pro vnitřní záležitosti a vedle toho spolu s Malenkovem a Molotovem vytvořili triumvirát, který krátce vedl zemi po Stalinově smrti. Potom ovšem přišel v roce 1953 puč Chruščova. A to za pomoci maršála Žukova, za kterým šla celá armáda. A tento triumvirát byl zbaven moci a byl souzen. Beria, jako velice schopný a inteligentní člověk, byl pro poněkud přihlouplého a naprosto nevzdělaného Chruščova velice nebezpečný protivník. A tak Beriu ve zinscenovaném procesu obvinili z 357 případů znásilnění. Jak jinak? Že dodnes je znásilnění a nově moderní pedofilie a dětská pornografie tím nejjednodušším způsobem, jak se zbavit nepohodlného člověka. Bylo proto jasné, jak musí skončit soud. Beria byl odsouzen k smrti a 23. prosince 1953 katem Pavlem Batickým byl popraven. Takže my se nyní podíváme na jeho životní pouť. Jsem vám dlužen přesné místo narození, v úvodu jsem uvedl jen okres. Takže bylo to město Marchauli poblíž Suchumi. Je zajímavé, že jeho matka, než se provdala za Berijova otce, byla vdova, ale jméno jejího prvního manžela neznáme. Berija měl také bratra, jehož jméno i osudy nejsou známé, stejně jako osud jeho hluché sestry. U ní známe, ale aspoň její jméno bylo, jmenovala se Anna. Berija se výtečně učil, takže studoval na střední a pak i na vysoké škole, kterou mu ale přerušila v roce 1917 mobilizace a jenom že krátce na to, teda předtím, krátce předtím, než ho mobilizovali, se přidal k bolševikům. Byl odeslán na rumunskou frontu a po vystoupení Ruska z války se vrátil do Baku, dostudoval, obdržel diplom stavebního technika. To už ale žil v Azerbajdžánu. V roce 1919 se přidal k azerbajdžánským bolševikům a prováděl pro ně špionáž ve vládnoucí straně Musavat, do které na oko vstoupil. Jenže po určité době na něho padlo v této straně podezření a proto rychle opustil zemi a usadil se v Gruzii, kde ovšem měli většinu menševici. A ti velmi rychle poznali, že Berija je bolševik a také ji vypověděli ze země, tedy i z Gruzie. Hodlal vystudovat architekturu, ale místo toho od strany dostal příkaz vrátit se do Azerbajdžánu, kde byl zařazen do Čeky, kde se rychle velmi osvědčil, takže se brzy stal šéfem operačního oddělení. Koncem roku 1921 byl přeložen do Gruzie, kde se stal náčelníkem gruzínské Čeky. V roce 1924 v Gruzii vypuklo protibolševické povstání a Čeka, policie i armáda jej musela potlačit. Berija pak pro výstrahu zorganizoval soudy, které následně odsoudili na 10 000 lidí a popravili je. Tato akce a nesmírná krutost pobouřila i Stalina a proto poslal do Gruzie svého blízkého spolupracovníka, který byl Grigory Konstantinovič Orjonikidze. Ten byl v obtížné pozici. Neustále podlézal Stalinovi, ale Berriu obdivoval pro jeho rozhodnost, takže do Moskvy šla zpráva, že Berija postupoval správně a nic mimořádného se nestalo, že všechny popravy byly odůvodněné soudy. Ale o tom, že samotní soudci se Berii natolik báli, že vynášeli rozsudky, které on sám nadiktoval, tak o tom ve zprávě Orjonikidzeho nebyla ani zmínka. Berija se tak stal v roce 1926 šéfem jakéhosi místního obyvatelstva vnitra, ministerstva vnitra. Zkrátka byla OGPU a zde začal odstraňovat všechny, kteří s ním nesouhlasili a stáli mu v cestě za kariérou. V podstatě se terorem stal neomezeným pánem Gruzie. Na všechny něco měl, nebo sbíral na všechny kolem něho kompromitující materiály, které mnohdy i sám připravoval. V roce 1931 se mu právě těmito intrikami podařilo zkompromitovat šéfa zakavkazské OGPU a Stalin jej okamžitě odvolal a jmenoval na jeho místo. Krátce na to jej Stalin jmenoval prvním tajemníkem ústředního výboru gruzínské komunistické strany a druhým tajemníkem ústředního výboru celé komunistické strany za Kavkazí, a to přes zoufalé protesty drtivé většiny těchto obou uskupení. Netrvalo dlouho a Berija stál v čele strany celého Zakavkazka. O tom, jaký Berija byl, ovšem podle historiografie současné, svědčí i to, že pod svým jménem vydal knihu o dějinách bolševických organizací v Zakavkazku, ve kterých tyto dějiny výrazně pozměnil. Jenomže ani tuto knihu nepsal sám Berija. Nýbrž Jermolaj Alexejevič Nedija, který byl krátce po vydání knihy odsouzen za zradu a zastřelen. No, nedivme se, co kdyby se chtěl najednou přihlásit k autorství této knihy, že? V době velké čistky, která je faktem doloženým mnoha dokumenty, byl Berija, co by šéf Čeky v oblasti Zakavkazka, jejím hlavním vykonavatelem. Ostatně mu to přikazovala jeho funkce. Někteří současní historikové, a jak už to bývá ve všech režimech, poplatní současnému trendu, tvrdí, že některé oběti v této oblasti zlikvidoval Berija z vlastních soukromých potřeb. Tvrdí dále, že často své oběti popravoval sám osobně a s velkým potěšením. Ale o tomto tvrzení neexistují žádné doklady a důkazy, které jsem hledal a nenašel, takže se může jednat o další snahu měnit historická fakta. Já jsem zkrátka takové doklady nenašel nikde. Dalším nepopiratelným faktem vázejícím se na osobu Lavrentie Berii je skutečnost, že v době jeho působení ve vedení Čeky v Gruzii byl celorepublikovým šéfem Čeky Ježov, o kterém naopak existují písemné doklady, že byl lidskou stvůrou a právě z jeho pera povstalo nejvíce mrtvých, tedy z Ježovova pera. A to i těch, kteří se ničím neprovinili. Dnes je trendem házet tyto oběti Ježova právě na Lavrentie Beriu. Ale ve většině případů s tím Beria neměl skutečně nic společného. A je velmi podivná další záležitost. Dnes se téměř nehovoří nejen o Ježovovi, který byl právě pro svou až zrůdnost nakonec popraven, ale ani o jeho předchůdci Jagodovi, který nebyl o nic lepší a po prokázaných úmyslných vraždách byl i on popraven, jenomže o tom se moc nehovoří. Oba byli šéfové Čeky a moc se toho u nich u nás neví, protože se o nich takřka nehovoří a možná úmyslně na rozdíl od Lavrentie Berii, kdy se mnohdy na jeho triko přiší i oběti obou těchto lidských zrůd. Po druhé světové válce byl Lavrentím Beria Stalinem pověřen, aby urychleně pracoval na výrobě sovětské atomové zbraně, kterou USA vydírali celý svět. Beria byl ustanoven jako předseda Komise pro atomový výzkum. Bylo právě na něm, aby zajistil nejlepší vědce Sovětského svazu a postaral se o rychlý a zdárný vývoj atomové pumy. Tohoto úkolu se Beria zhostil skvěle a Sovětský svaz mohl ohlásit už v roce 1949, že také on vlastní nejničivější zbraň lidské historie a tím opět Sovětský svaz nastolil ve světě rovnováhu. Po Stalinově smrti usiloval o jeho nahrazení na pozici generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu, tedy ve funkci vůdce a vládce této země, ale puč, jak už jsem říkal, Chruščovova a předtím a především maršála Žukova, za kterým stála armáda, ta byla nakonec rozhodující, tak nakonec vedlo k tomu, že mu Beria musel zemřít jako mnohem schopnější než Chruščov. No a tak se není divu, že byl odsouzen a popraven. A tak skončila v Sovětském svazu, vážení, éra chytrých a schopných lidí a nastoupila doba, kdy v čele státu stáli lidé méně schopní intelektuálně, za to však schopní všeho. A tím se dostávám k nástupci Stalina, k dalšímu vládci Ruska, tedy Sovětského svazu, k Nikitovi Sergejeviči Chruščovovi. Někdy byl psán tak jako Chruščev, ale podle ruských zdrojů je správnější Chruščov. Narodil se 15. dubna 1894 v Kalinovce a zemřel 11. září 1971 v Moskvě. Vesnice Kalinovka ležela poblíž městečka Chomutovka v Kurské Gubernii, jen asi 11 kilometrů východně od dnešních hranic Ukrajiny a narodil se pravým ruským rodičům. Není tudíž pravdou, jak někteří tvrdí, že Chruščov byl Ukrajinec. Nebyl. Byl to roduvěrný Rus. V historických záznamech o tomto politikovi je uvedeno jen to, že absolvoval základní školu, ale nepodařilo se mi získat informace, kolik let do školy vlastně chodil. Protože tam na těch vesnicích byla ta škola jenom pětitřídní, ve městech byla osmitřídní. Takže opravdu to se mi nepodařilo zjistit, jak dlouho do té základní školy chodil. Žádného dalšího vzdělání se mu nedostalo. V roce 1908 se s rodiči přestěhoval do Juzovky, což je od roku 1961 město s názvem Doněck. Tedy v jeho 14 letech se. A hned začal pracovat v celé řadě zaměstnání. Nejdřív pracoval jako dělník na železnici, potom to zkoušel jako horník, na Donbasku je hodně dolů, že? Tam pobyl krátce, taky se mu nelíbilo. Zkusil pracovat v cihelně jako dělník, kde vydržel déle. Jelikož mzdy byly již tehdy na Donbase mnohem vyšší, nežli na kurském venkově, a proto se Chruščov do malé vesničky vrátil k rodičům, až vydělal nějaké ty peníze. Jeho učitelka na základní škole později uvedla, že tak chudou vesnici, jakou byla Kalinovka, nikdy předtím ani potom neviděla. Velkou příležitostí se pro Chruščova stala ruská občanská válka. Jako chudý dělník samozřejmě inklinoval k bolševismu, který pro dělníky a rolníky nabízel rovné příležitosti a lepší a také bohatší život. V prosazování bolševických ideí byl však tvrdý a neoblomný a také jmenoval jako politického komisaře v jedné z jednotek Rudé armády a začal se jako politruk prosazovat. Na druhé straně se její rudoarmějci začali pro jeho zatvrzelost, ale i nebezpečnost obávat a stranit se ho. A to byla voda na jeho politický mlýn a postup. Straníci ho chtěli výše, ale překážkou jim byla Chruščovova nevzdělanost. Proto, aby tuto vadu na kráse stoupajícího politika aspoň viditelně odstranili, poslali ho do donbaské večerní dělnické školy, aby získal alespoň jakési vzdělání. Bohužel, za jeho působení v čele Sovětského svazu se veškerá dokumentace z této dělnické školy ztratila, takže existují pochybnosti, zdali ji vůbec absolvoval. Roku 19, nebo se tam jenom napsal, aby jako mu měl papírové vzdělání. Roku 1924 se pak stal profesionálním sovětským aparátčíkem a od roku 1927 se pravidelně zúčastňoval všech sjezdů komunistické straně. A tak si ho horlivosti všiml významný činovník a blízký spolupracovník samotného Stalina Lazar Kaganovič, který Chruščova doporučil na místo obvodního tajemníka strany v Moskvě, kde pak i hned provedl Chruščov očistu aparátu od pravicových úchylkářů, jak to tehdy sám nazval. A za odměnu za tuto čistku, mimochodem konaly se soudy, padaly tresty smrti a popravovalo se i za této stranické čistky v Moskvě v režii Chruščova. A za tento čin se stalo to, oč usilovně snažil se. Roku 1934 jej zvolili do ústředního výboru strany. A byl tam. A mohl pletichařit. Faktem je, že co mu chybělo na vzdělání a chytrosti, tomu přebývalo v umění pletichařit, podrážet, udávat a intrikovat. V tom byl pravým mistrem. Při vrcholu čistek se pak na Ukrajině nedostávalo pravověrných bolševiků, a tak byl Chruščov jmenován prvním tajemníkem strany na celé Ukrajině. A tam zřejmě vznikla pověst, že Chruščov byl Ukrajinec. Ale i tam roku 1939 zahájil velikou čistku, při které se ale zbavil všech konkurentů. Koho asi? No především inteligence. Tu doslova a do písmene nenáviděl. Za druhé světové války se stal vysokým politickým komisařem, velmi obávaným, a působil mimo jiné i v bitvě o Stalingrad. Fakticky tam byl jakýmsi špionem Stalina mezi generály. Existují fakta, že na ně donášel i to, co nebylo pravda, a to jen proto, aby pozvedl svou osobu nad generály, takže byl obávaným člověkem i samotnými generály i při ohromné stalingradské bitvě. Chruščov nikdy při této gigantické bitvě nebyl ani jednou v první linii, to se bál. Jeho největším hrdinstvím bylo občasné projití zákopu ve druhé či třetí obrané linii. Chruščov byl po celý svůj další život na účast této stalingradské ohromné bitvě náležitě hrdý a dával to patřičně najevo. Toto v podstatě výlučné postavení mezi politruky na frontě získal proto, že již v roce 1939 po čistce v ukrajinském vedení strany byl zvolen do nejužšího vedení strany do politběra. No a po válce začal růst význam dalšího člena politběra, Malenkova, který se stavěl do opozice vůči Stalinovi. A proto Stalin povolal Chruščova do Moskvy jako protiváhu právě Malenkova. A právě zde a v této době poprvé vystoupil Chruščov s návrhem revoluční přeměny venkova, a to výstavbou jakýchsi venkovských továrenských sídel, nazývali agrokomplexy. Neuspěl. Zemědělští odborníci to označili za naprostý nesmysl. Po Stalinově smrti, a musím znovu připomenout, že existuje mnoho nesrovnalostí, takže je ve hře i možnost jeho vraždy, tedy Stalinovi, se Chruščov, nadaný nesmírnými ambicemi, spojil s maršálem Žukovem, který jako mezi vojsky oblíbený velitel velmi prozíravě vsadil na tohoto nevzdělaného člověka, ale s nesmírnou schopností intrikovat a provedli společně za tiché, ale velmi nebezpečné podpory armády stranický puč. Různými intrikami a zákulisní špínou zvigoroval Chruščov velmi inteligentního a tím pádem velmi nebezpečného Lavrentie Beriu, jak už jsem o tom hovořil, kterého se musel zbavit jednou provždy a tak, jak jsem jí říkal, ho nechal radši popravit. Jenomže poté podobným způsobem odstranil Malenková a spolu se Žukovem a dalším velkým spojencem Nikolajem Bulganinem se dostal Chruščov na místo generálního tajemníka Komunistické strany Sovětského svazu, tedy fakticky do čela tohoto obrovského státu. A začaly se dít věci, které později vedly k tomu, že se uvažovalo, zdali v tuto dobu neovlivnili západní rozvědky činnost tohoto sovětského vůdce. Začalo to v roce 1956 na 20. sjezdu Komunistické strany Sovětského svazu, kdy Chruščov pronesl svůj památný projev o kultu osobnosti Stalina. Naházel na něj tolik špíny, zla a lží, že tehdy jeho projev ani nebyl publikován. A v akci proti Stalinovi pak pokračoval po dlouhá léta, takže lze říci, že negativní pohled na tohoto sovětského vůdce na dlouhá desetiletí negativně ovlivnil právě Chruščov. A to fakticky trvá dodnes. Chruščov okamžitě dal propustit desítky tisíc vězňů z vězení a gulagů. Především ty, kteří byli odsouzeni za podvracení státu a systému, za což ho velmi mnoho členů Komunistické strany Sovětského svazu odsoudilo jako zrádce a do Kremlu dorazilo tisíce a tisíce peticí za jeho odvolání, které samozřejmě Chruščov okamžitě likvidoval, tedy pálil. Aby změnil negativní smýšlení lidí vůči sobě, chtěl se zalíbit tím, že dal v bytové krizi po válce, kdy většina domů byla zničena, stavět levné panelové domy, nevzhledné mezi námi, které lid nazýval Chruščovky. Byly to ty známé sovětské první paneláky s tím, že byly společné kuchyně, koupelny a toalety. Začal také se změnami v armádě. Západ tehdy velice ocenil jeho uvolňování armády. Například na jeho zásah, přesně na zásah Nikity Sergejeviče Chruščova, Sovětský svaz naprosto na dlouhá léta rezignoval na rozvoj vojenského námořnictva, kdy Chruščov tvrdil, že pokud budou mít rakety, válečných lodí není zapotřebí, a tak se velmi silné historicky ruské a později sovětské vojenské námořnictvo dostalo na druhou kolej a prakticky přestalo jako veliká síla existovat. Přičinil se i o to, aby se socialismus měnil i ve státech východního bloku, čím v podstatě snížil akceschopnost socialistických států nejen ve vojenství, ale i v ekonomice. Není divu, že takovéhoto sovětského vůdce, podobně jako mnohem později Gorbačova a Jelcina, Západ miloval, na rozdíl od Stalina nebo dnes Putina. Ačkoliv se stavil Chruščov jako lidumil, nechal krvavě potlačit maďarské povstání v roce 1956, a fakticky se podílel na rozmachu studené války. V roce 1957 se již někteří skuteční ruští nebo sovětští, jak chcete, vlastenci, nemohli na jeho vedení země dívat. Například Stalin plnil svůj plán na zúrodnění okraju pouští tím, že nechal osadit dlouhý pás několik tisíc kilometrů území lesy, které zadržovaly vodu, takže tamnější zemědělci mohli tato území osázet například bavlnou, ale i jinými plodinami. Tento dlouhodobý plán měl pomoci významně ekonomice země a rozvoji zemědělství i tam, kde doposud zemědělství nemohlo fungovat kvůli špatným klimatickým a hlavně půdním podmínkám. Tento dlouhodobý plán měl pomoci významné a rozvoje zemědělství, jak jsem říkal, a Chruščov svým jediným příkazem toto dlouhodobé dílo zničil, když nechal tyto lesní pásy zcela vykácet a půdu opět vrátil pouštím. A právě proto, ale i kvůli dalším nesmyslnostem škodícím zemi, se někteří vysocí staniční funkcionáři pokusili v roce 1957 Chruščova z vedení státu odstranit. V čele těchto lidí, snažících se pomoci zemi, stáli lidé, kteří toho pro stát udělali mnohem více než Chruščov. Byli to především někdejší ministr zahraničí Molotov, někdejší premiér Malenkov a velmi blízký spolupracovník Stalina a jeho osobní přítel Kaganovič. Chruščov za pomoci tajných služeb tyto lidi předešel a nechal je odstranit z vedoucích funkcí a sám v čele státu vydržel a opět škodil. O Nikitovi, Sergejiči Chruščovovi lidé v Sovětském svazu všeobecně věděli, že se rád napije vodky. Lépe řečeno, že často vydává příkazy totálně opilí. Stalo se to i 19. února 1954, kdy svým výnosem vyňal Krym z Ruské federace a na základě vyhlášky naprosto zmanipulovaného nejvyššího sovětu Sovětského svazu, schválené 26. dubna téhož roku, byl Krym administrativně připojen k Ukrajinské sovětské socialistické republice. Bylo to u příležitosti 30. výročí Perejaslavské rady, kterým se Ukrajina přiklonila k Rusku. Jako důvod tohoto kroku vysvětlil Chruščov, že to byly blízké ekonomické a kulturní vztahy krymské oblasti s Ukrajinskou sovětskou republikou. Tehdy to bylo v rámci jednoho státu, tedy Sovětského svazu. Ale později z tohoto naprostého nesmyslu, historického nesmyslu, vznikl velký problém, se kterým se současné vedení Ukrajiny nemůže vyrovnat. A přitom byl Krym ruský již od dob Kateřiny II. Veliké, kdy byl Krym osvobozen od nadvlády muslimských Turků a navždy přičleněn k ruskému impériu za velení tehdejšího knížete Potěmkina. Co se týče zahraniční politiky, šel Chruščov velmi na ruku západním státům. I když tvrdil, že socialismus musí s kapitalismem koexistovat. A přitom dělal západu veliké ústupky. To ale bylo původcem rozepře mezi Sovětským svazem a Čínou, která trvala na striktním dodržování socialistických zásad. Přes všechny tyto vstřícné kroky k západu pro vlastní lid setrvával na své věrnosti schématům marxisticko-leninské ideologie. Proto oni jeho mnohdy až nesmyslné výroky a výkřiky, například my vás pohřbíme, myšleno jako kapitalistický západ. O tom, jakým byl člověkem, vypovídá i incident v OSN z října roku 1960, kdy při svém projevu, který mu samozřejmě někdo napsal a on jej četl, mimochodem s chybami jej četl, protože to nedokázal přečíst správně, a to bylo v ruštině, sundal botu a tloukl jí do řečnického pultu, takže mikrofony přenášely jenom ty ohromné rány a slova v těch ranách jakoby zanikala. Tato fotka pak obletila celý svět, který se obtlouslému prckovi plešatému smál. Navíc ale Chruščov proslul tím, že za jeho vlády nad Sovětským svazem vypukla karibská krize v roce 1962, tedy v době, kdy byl prezidentem USA John Fitzgerald Kennedy. Tehdy byl svět jen několik vteřin před atomovou válkou. Přibližme si tuto krizi poněkud podrobněji, i když by si zasluhovala mnohem více času. Pro tento cyklus to proto vezmu velmi zkráceně. USA tehdy dělala to, co dělá dodnes neustále. Rozmístila své rakety schopné nést jaderné hlavice do Turecka, aby byl jejich cíl, samozřejmě Sovětský svaz, co nejblíže. Sovětský svaz reagoval tím, že začal budovat odpalovací rampy na podobný typ jaderných raketových nosičů na socialistické Kubě pod vedením Fidela Castra. Kennedy okamžitě vyhlásil tvrdou blokádu Kuby, která měla zabránit dopravu raket na tento ostrov. Začalo to vše tím, že po umístění raket do Turecka na protesty Sovětského svazu, ale i celého světa, Spojené státy nijak nereagovaly, tak začal Sovětský svaz 12. července 1962 přesouvat svůj vojenský materiál na Kubu, kde se začalo s přispěním vlády Kuby s budováním těch odpalovacích ramp. Přitom naprosto selhala americká rozvědka a CIA, protože o této činnosti dostal Washington informaci až koncem srpna. Moskva dostala pak 4. září 62 varování od USA, které zároveň povolali do služby 150 000 záložáků. Chruščov tedy odpověděl, že žádné rakety na Kubu neumístí, ale ty už tam předtím dovezl, takže už tam zatím byly. ty jaderné nosiče. Později, bylo to 16. října téhož roku, se dostali Kennedymu do rukou snímky sovětských základen na Kubě, které pořídili špionážní letadla, která si létala nad Kubou, jak chtěla, v příkrém rozporu s mezinárodním právem. USA okamžitě vyvolali jednání se Sovětským svazem o odstranění ramp i raket, ale o stažení raket schopný snést jaderné hlavice z Turecka se vůbec nebavili. To Kennedy zřejmě považoval za normální, že je tam Spojené státy budou mít. Chybou tehdejších představitelů Sovětského svazu bylo, že neobrátili pozornost na původní příčině výstavby odpalovacích ramp na Kubě, tedy o jaderných raketách v Turecku. Zároveň USA oznámili, že nedovolí na Kubu připlout jediné zahraniční lodi a oznámili, že při neoposlechnutí budou tyto lodě potopeny. Opět to bylo jednání proti všem ustanovením mezinárodního práva. A ukázalo se potom, jak slabý a neškodný vůdce Sovětského svazu byl Chruščov. Jelikož USA nehodlali stáhnout rakety z Turecka, které přímo ohrožovaly Sovětský svaz, vyplul konvoj lodí s dalšími raketami a příslušenstvím na Kubu. Konvoj zajišťovalo nákladních lodí konvoj, jenom několik velmi zastaralých dieselelektrických ponorek, a to už měl Sovětský svaz jaderné ponorky, které navíc pluly celých 200 kilometrů za konvojem, to znamená, že jim tam byli popravdu na nic. Do cesty ruským lodím se postavilo americké válečné loďstvo, které kapitány lodi upozornilo, že jestliže se i hned neotočí a nepopulují zpět, Američané celý konvoj potopí. Kapitáni tak byli v neřešitelné situaci. Ochrana lodí byla daleko, možná, že to bylo úmyslně. A tak se lodě museli otočit. To bylo 27. října 1962. USA dali Sovětskému svazu ultimátum požadující stažení raket z Kuby do 48 hodin, jinak, že Kubu napadnou vojensky. Chruščov odpověděl hned druhý den, tedy 28. října 1962, a jeho odpověď byla strašlivým šokem nejen pro Kubu, ale i pro všechny socialistické státy, a na druhé straně to byla úleva pro celý svět, který se obával atomové války. Chruščov slíbil, že rakety budou v termínu z Kuby odstraněny a rampy zbourány. Vymínil si, že na oplátku musí Američané stáhnout své rakety z Turecka. Kennedy mu to slíbil. A tak zatím, co Rusové všechno splnili, Američané z Turecka jaderné raketové nosiče nikdy nestáhli a jsou tam v modernizované podobě dodnes. Postoj Chruščova a tím pádem Sovětského svazu strašlivě rozčílil Fidela Castra a trvalo velmi dlouho, než se vztahy mezi Moskvou a Havanou uklidnili. Američané ale svou blokádou Kubu již neodvolali a fakticky trvá dodnes. Ano, to jsou Spojené státy americké. Ale, vážení přátelé, o dalších osudech tohoto nevzdělance a slabocha v čele Sovětského svazu, ale i o jeho nástupcích si povíme opět až za týden. Dnes bych chtěl k osobě Chruščova jenom říci pár takových pikantností. Například byli k sehnání faksimilie jeho osobních dopisů. Je to asi takové, jako kdyby to psal žák třetí třídy, kdy popleté písmenka, jsou tam i hrubé gramatické chyby. Když četl svůj projev s tím blácením do bod, tak nebyl schopen to přečíst, protože některé odborné výrazy, navíc, pokud tam byly azbukou foneticky napsány, třeba americké, nebo teda anglické, tak on nebyl schopen je přečíst. Opravdu to byl člověk, který byl, jak už to tady bylo jednou řečeno, polo inteligentní. A přesto hrozně dlouhou dobu vládl největší zemi světa Sovětskému svazu. Takže to bylo asi vše. No a příští týden budeme pokračovat s dalšími osudy Chruščova, to znamená, kdy o jeho vládnutí, jeho činy a jeho konec. No a dostaneme se k dalšímu málo vzdělanému vůdci Sovětského svazu Leonidu Brežněvovi. Takže to bylo opravdu pro dnešek vše. No a my si do 20. hodiny pustíme pár písniček a já potom předám vysílání dalšímu studiu, Svobodného rádia. A jen připomínám, že zítra od 19 hodin si budu s vámi opět povídat v pořadu nad dopisy posluchačů a budeme řešit nějaké ty záležitosti. To bylo ode mě vše. Přeji krásný zbytek nádherného, skoro letního dne.
Tu zděravou patou mám horečku zlatou, jsem chudý, jsem sláb, nemocen. Hlava mě pálí a v modravé dáli se leskne a třpití můj sen. Kraj pod sněhem mlčí, tam stopy jsou vlčí, tam zbytečně budeš mi psát. Sám v dřevěné boudě, jsem o zlaté hroudě, já nechám si tisíckrát zdát. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. Tak zarůstám bousem a vlci už jdou sem, už slyší je vít blíž a blíž. Už mají mou stopu, už větří, že kopu svůj hrob a že sloukám si kříž. Zde leží ten blázen, chtěl dům a chtěl bazén a opustil tvou krásnou tvář. Má plechovej hrnek a pár zlatých zrnek a nad hrobem polární zář. Severní vítr je krutý, počítej, lásko má stín. Nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec nevrátím. K nohám ti dám zlaté pruty, nebo se vůbec
jedno. co ostatní sehnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčel rameny.
Ať chvíli